Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Esi nepateisinamas, kas bebūtum žmogau, kuris mėgsti smerkti kitus. Juk smerkdamas kitą, pasmerki save, nes ir pats darai tai, už ką teisi. O mes žinome, kad Dievas teisingai nuteis tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. Nejaugi manai žmogau, teisdamas taip darančius ir pats tai darydamas, išvengsis Dievo teismo. Kaipgi drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius? Ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atgailoti? Deja, savo užkietėjimu ir neatgailojančia širdimi tu pats sau kaupi Dievo rūstybę, Dievo rūstybės ir teisingo teismo pasireiškimo dienai. Jisgi kiekvienam atmokės už jo darbus, tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, ištvermingai darydami gerą, amžinuoju gyvenimu, o išpuikėliams, kurie neklauso tiesos, bet yra pasidavę neteisumui, pykčiu ir rūstybę. Sielvartas ir suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro blogą, pirma žydo, paskui graiko. Ir šlovė, pagarba bei ramybė kiekvienam, kuris daro gerą, pirma žydui, paskui graikui. Juk Dievas nėra šališkas. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tu kiekvienam atmokėsi pagal jo darbus. Tik Dieve mano siela rasi ramybę, tik iš jo man pagalba. Tik jis man uola ir mano palaima, jis man apsauga, aš nebedrebėsiu. Viešpatie, tu kiekvienam atmokėsi pagal jo darbus. Tik Dieve, o mano širdie, ieškok ir ramybės, tik jis mano norus pasotins. Tik jis man uola ir mano palaima, jis man apsauga, aš nebedrebėsiu. Viešpatie, tu kiekvienam atmokėsi pagal jo darbus. Remkitės juo visą laiką, mano tautiečiai, jam išliekite širdį, jis prieglauda mūsų. Viešpatie, tu kiekvienam atmokėsi pagal jo darbus. Manosios avys klauso mano balso, sako Viešpats, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo, vargas jums fariziejai. Jūs duodate dešimtinį iš mėtų, rūtų ir kitokių žolelių, o nepaisote teisingumo ir Dievo meilės. Reikia šitai daryti ir ano neapleisti. Vargas jums, fariziejai, jūs taip mėgstate pirmasias kėdės sinagogose ir sveikinimus turgavietėse. Vargas jums, esate lyg apleisti kapai, kurio žmonės nepastebėdami mindžioje. Tada vienas įstatymo mokytojas atsiliepė. Mokytojau, taip kalbėdamas, tu mus įžeidė. Jis atsakė, vargas ir jums, įstatymo mokytojai, jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų ne vienu pirštu nepajudinate. Tai Viešpatie žodis. Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjome griežtus ir stiprius Dievo žodžius Jėzaus asmenyje. Tačiau jie skirti nepasmerkti, nesužlugdyti, nesunaikinti, bet mylėti. Ir tą meilę Jėzus nori perduoti mums, jo sekėjams, krikščionims, bažnyčios nariams. Graikiškas veiksmažodis agapao reiškia mylėti. Naujajame testamente yra naudojamas 143 kartus. Jis reiškia meilę Dievui meilė Jėzui, meilė žmogui arba žmonėms. Vos keliomis išimtimis jis nenurodo meilės Dievui ar žmonėms. Pirmoji iš šių išimčių yra šiandienos Evangelijoje. Fariziejai mėgo garbės vietą sinagogose ir sveikinimus turgavietėse. Galime tiesiog pasakyti, kad užuot mylėję Dievą ir kitus taip, kaip dera, jie labiau mylėjo save. Atrodo, kad tai yra jų problemo šaknis ir priežastis, kodėl jie užsitarnavo priekaištus ir kritiką iš Jėzaus šiandienos Evangelijoje. Užuot paukoję save ir mylėję taip, kaip dera, jie norėjo būti labiau mylimi. Priešingai, Jono Evangelijoje Jėzus pasakė: mylėkite vienas kitą, kaip ir aš jūs mylėjau. Taip pat Jonas mums sako, kad Jėzus mylėjo savuosius iki galo, kitaip tariant, iki pat kryžiaus. Koks kontrastas tarp fariziejų ir Jėzaus? Tai kontrastas tarp meilės sau ir meilės kitiems iki galo. Įstatymo mokytojas, šventojo rašto tyrinėtojai taip pat užsitarnavo Jėzaus kritiką ir papeikimą, nes užkraudavo žmonėms sunkiai pakeliamas naštas. Jie pridėjo daug įsipareigojimų, kurių nebuvo Toroje, pavyzdžiui, 39 dalykus, kurių negalima daryti per šabą. Kad įvykdytų Dievo valią, žmonės turėjo paklusti 613 įsakymų, į kuriuos jie buvo suskirstę įstatymą. Priešingai, Mato Evangelijoje 11 skyriui 30 eilutėje Jėzus kviečia mus imti ant savęs jo jungą, nes jo jungas švelnus, o jo našta lengva. Rašto aiškintai užkraudavo žmonėms naštas, bet Jėzaus jungas ir našta yra lengvi ir nesunkus, nes Jėzaus jungas ir našta yra draugystė su Jėzumi, laikas su Jėzumi, jo žodžio apmąstymas. Vienoje iš Aušvico kamerų lenkų kalinys Stefanas Jesinskis ant sienos 21 kamera mirties bloke išraižė švenčiausiosios Jėzaus širdies piešinį. Ją galima pamatyti ant Hanso Urso von Baltazaro knygos pavadinimo Tik meilė yra patikima viršelio. Toje vietoje, kuri buvo viena arčiausiai pragaro esančių vietų žemėje, Jėzus nešiojo taip pat labai nelengvas naštas. Jėzaus našta, draugystė su Jėzumi, skatina mus, kunigus ir pasauliečius, tikinčiuosius, dalintis tą Jėzaus meilę su kitais. Troškimas dalytis tą naštą, meilę ir draugystę su kitais, simboliškai matomas Arnote, tai kunigo liturginis drabužis, su kuriuo jis eina švęsti Eucharistijos. Praeityje malda, kai kunigai apsivilkdono Arnotą, susijėjo Arnotą su Jėzaus jungu ir našta. Arnoto dėvėjimas simbolizuoja Jėzaus naštos nešiojimą ir troškimą pakviesti kitus taip pat nešti Jėzaus naštą, jo draugystę, kad jie galėtų perimti šios dienos psalmės žodžių dvasę. Tik Dieve mano siela rasi ramybę, tik iš jo man pagalba, tik jis man uola ir mano palaima, jis man apsauga, aš nebedrebėsiu. Fariziejai mėgo garbingas vietas ir sveikinimus, bet Jėzus mylėjo visus iki galo. Rašto aiškintai žmonėms užkraudavo naštas, bet Jėzaus našta yra draugystė su juo, kuri net mirties bloke Aušvice palengvino naštą. Šiandienos Evangelijos ištraukoje iš Luko 11 skyriaus Jėzus kalba apie jam pažįstamą temą, nagrinėdamas atotrūkį tarp to, ką fariziejai skelbė ir to, ką jie praktikavo. Tai būtų galima pavadinti pamaldumo atotrūkiu. Lengva kalbėti apie gyvenimą, bet gyventi pagal jį tai kita realybė. Fariziejai buvo puikūs kalbėtojai ir visi jie siekė išoriškai demonstruoti savo religiją, bet Jėzus nuolat atkreipė dėmesį į gerų vaisių trūkumą jų gyvenimą. Gerų vaisių, apie kuriuos šventasis Paulius kalba laiške Galatams. Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo, sako Paulius. Tas pats apaštalas šventasis Paulius, kuris buvo įstatymo mokytojas, Niekas geriau nei jis nežinojo įstatymo, patyrė šį gilų Jėzaus meilės atsivertimą, ateinantį jo širdį, ir jis sakė, kad svarbu nelaikytis įstatymo detalių, o nešti gerus vaisius savo gyvenimą. Nėra įstatymo, draudžiančio tai daryti. Per dažnai teisinamės ir esame labai griežti teisti kitus. Tai buvo rašto aiškintojų, fariziejų ir įstatymo mokytojų nuodėmė, dėl kurios Jėzus pyko. Rašto aiškintojai ir fariziejai žvalgėsi ir galėjo išskirti tuos savo bendruomenėse, kurie nesilaikė įstatymo raidės, bet jie buvo akli nematydami savo veidmainystės. Jėzus niekada nepykdavo ant tų, kurie iš tikrųjų atgailavo, bet daugybę kartų, kaip užrašyta šventajame rašte, labai pyko ant tų, kurie laikėsi savo paties teisumo ir žiūrėjo į kitus iš aukšto. Gyvenimas turi tendenciją mus išbandyti. Mūsų evangelija yra apie gailestingumą. Mes visi norime gailestingumo sau, tačiau tai yra rašto aiškintų ir fariziejų nuodėmė. Jie norėjo gailestingumo sau, bet žiūrėjo į kitus ir tai buvo įstatymas. Tai yra įstatymas, kurio turime laikytis. Mes pritarėm įstatymų laikymuisi, bet kai suprantame, kad pagal apaštalą šventą Paulių ne vienas iš mūsų tobulaitų įstatymų nesilaikome. Įstatymai turi būti taikomi su gailestingumu. Vienas iš ankstyvosios krikščionių bendruomenės sunkumų buvo tai, ką daryti su krikščionėmis, kurie palieka krikščionybę persekiojimo akivaizdoje. Vienas iš tvirtų to metų krikščionybės pavyzdžių tai vyskupas ir kankinys šventasis Ignotas Antiochietis, kuris minimas spalio 17 dieną. Kai jis buvo išsiųstas iš Sirijos į Romą, o tai buvo ilga ir sunki kelionė, jos metu jis turėjo pakankamai motivacijos, kad galėtų atsižadėti savo žodžių ir pasakyti: gerai, aš nebūsiu krikščioniu. Tačiau jis buvo dvasiškai tvirtas, jis drąsino žmonės pakeliui į mirtį, jos metu parašė netgi 7 laiškus vietinėms bažnyčioms, žinodamas, kad jo laukia baisi mirtis, jis bus įmestas į areną ir sudraskytas liūto. Tačiau jis niekada nesusviravo savo tikėjimą ir drąsino kitus, šiek tiek kenčiančius dėl amžinosios šlovės. Ne visi buvo tokie stiprus kaip Ignotas Antiochietis, susidūrė su romėnų persekiojimu. Romėnai nenorėjo kankinių. Jie norėjo, kad žmonės atsiskirtų nuo tikėjimo. Pirmiausia, jie atimdavo iš jų turtą, pragyvenimo šaltinį, neleisdavo jiems sumokėti mokesčių, išlaikyti šeimos. Jei tai nepadėdavo, jie atskirdavo juos nuo šeimos, įmesdavo į kalėjimą. Jei ir tai nepadėdavo, jų juos sumuždavo ir nuplakdavo. Ir tik tada, jei negalėdavo jų palaužti, jie įsakydavo jiems įvykdyti mirties bausmę. Tačiau jų neįvykdydavo iš karto, jie leisdavo jiems merdėti kalėjime, žinodami, kad jų lauks baisus likimas. Romėnai norėjo, kad žmonės sakytų: gerai, aš nesu krikščionis, aš netikiu Kristumi. Būtent to romėnai ir laukė, kad galėtų pasakyti: matote, jie perėjo kankinimus ir paneigė Kristo, o kaip jūs likusieji? Ignotas Antiochietis buvo vienas iš tų, kurie sakė: ne, likime stiprus. O kaip tie žmonės, kurie paliko krikščionių tikėjimą? Tai buvo ankstyvosios bažnyčios krizė, nes kai tie žmonės atgailavo dėl savo nuodėmis ir norėjo grįžti į ankstyvąją krikščionių bendruomenę, griežtosios linijos šalininkai sakė: ne, jūs negalite grįžti, jūs mus pažeminote, jūs mus sugėdinote. Mano broliui, mano pusbroliui, mano vaikui buvo įvykdyta mirties bausmė už tikėjimą, o jūs atsitraukėte ir palikote tikėjimą. Jūs mus įkalbinėjote jį palikti, sukėlėte mums skausmą. Negalite sugrįžti, jūs nesate to verti. Galiausiai bažnyčia pasirinko gailestingumo pusę. Jei žmogus atgailauja ir yra nuoširdus, tai Kristaus evangelija yra gailestingumas. Priimkime juos atgal ir melskime, kad jie išliktų stiprus. Pabaigoje 3 svarbus dalykai. Pirma, šioje evangelijos ištraukoje galime patekti tam tikrus smerkimo ir teisimo spastus. Galime sakyti Jėzui: duok jiems gerą ir stiprią pamoką, viešpatie, jie to tikrai nusipelno. Įsivaizduokime save pačius toje pačioje situacijoje. Griežtai sukryžiuotos rankos, galvos kraipimas, nepritarimas tiems veidmainiams fariziejams. Netrukus mūsų mintis nukrypsta į pažįstamą žmogų, kuris taip pat turėtų gauti gerą žodinį smūgį. Net kunigas ar vyskupas gali būti mūsų psichologinio papeikimo objektas. Tačiau dabar atsiduriame tų pačių fariziejų, kuriuos taip smerkiame vietoje. Mūsų širdis apkartusios ir kietos. Nors galime smerkti kartu su viešpačiu, tačiau vadinasi nemylime kartu su viešpačiu. Pamirštame, kad Kristus paukotų savo gyvybę už šiuos fariziejus, kuriuos jis kviečia atsiversti, net jei jie būtų vieninteliai, kuriuos reikėtų išgelbėti. Rodyti pirštų lengva, bet kvietimas atsiversti gali ateiti tik iš mylinčio širdies. Antra. Niurzgenčiųjų katalikų gildija, sutrumpintai NKG. Ar yra kas nors, kas neranda bent vieno dalyko, kuris būtų negerai savo parapijoje ar viskupijoje? Viena yra pamatyti, melsti su šiuo sunkumus ir padėti juos įspręsti. Visai kas kita – juos apmastyti ir juos įsigilinti. Būtent tai ir daro niurzgenčiųjų katalikų gildijos nariai. Ši Evangelijos ištrauka yra vienintelis išskirtinis akinių lęšis, per kurį jie žiūri viską. Ir ironizuojant galima sakyti, kad per rožinio maldą NKG nariai meldžiasi keršto paslaptis. Jėzus prakeikia figmedį, Jėzus išvalo šventyklą su rimbu, Jėzus pasmerkia rašto aiškintojus ir fariziejus. Galbūt galėčiau būti anoniminis NKG narys arba bent jau rėmėjas. Kristus vartojo griežtus žodžius, bet tai buvo tik stiprios meilės ir ilgesio rašto aiškintojų bei fariziejų išgelbėjimui vaisius, o ne stipraus kartėlio jiems žodžiai. Jei širdyje jaučiu kartėlį, turiu prašyti Kristaus malonės atleisti ir atleisti taip, kaip atleidžia Kristus. Ir trečia. Mūsų viešpats buvo didžiausias mokytojas, didysis gyvenimo pilnatvės, tėvo meilės pedagogas. Jis mokėjo vesti sielas po truputį ir išlėto, jų tempo ir tiek, kiek jo sugebėjo. Priešingai yra su įstatymų mokytojais šios Evangelijos ištraukos pabaigoje. Jie užkraudavo žmonėms apribojimus, sunkias pareigas ir sunkias naštas, bet netiesdavo pagalbos rankos, kad padėtų žmonėms nešti šią naštą. Kaip krikščionės, esame pašaukti padėti apšviesti aplinkinių sąžinę, kad jie galėtų turėti glaudesnį ryšį su Dievu. Tačiau jei jų sąžinės apšvietimas tai yra mūsų švelnesnis pasakymas, reiškiantis mesti jiems kitus žodžius į veidą, turime sustoti ir pažiūrėti, ar Kristaus žodžiai netaikomi ir mums. Jūs apkraunate žmonės sunkiomis naštomis, o patys nė pirštų nepajudinate, kad jas palengvintumėte. Šiandien skaitydami šiuos skaitinius, melskime malonės, kad galėtumėm pamatyti save tiesos veidrodyje, kad pamatytume save ir savo trūkumus, bent jau taip sažiningai, kaip matome aplinkinių trūkumus, bet žinome, kad viešpats į mus žvelgia su užuojauta. Jam nerūpi mūsų smerkimas. Jis nori, kad jo gailestingumas duotų dvasios vaisius. Melskime tų vaisių – džiaugsmo, ramybės, kantrybės, gerumo, dosnumo, ištikimybės, romumo, savitvardos ir didžiausios – meilės. Pabaigoje praktinis patarimas. Jei šiandien kritiškai mąstysiu apie ką nors, melsiu už jį ir ieškosiu jame dviejų gerų savybių. Viešpatie Jėzau, kartais žvelgiu į savo širdį ir matau, kad ji kieta ir atšiauri. Ji pasiruošusi pirmai pasitaikusiai progai pulti, teisti ir pasmerkti ką nors kitą, bet tik tam, kad įtikintų mane savo moraliniu pranašumu. Suteik man tokią romę ir nulankę širdį kaip tavo. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.